Fluff ar steak. Mae Fluff yn newynog heno. Mae hi wedi bod yn chwarae allan drwy'r dydd, felly mae hi wedi blino ac yn newynog. Mae Mair yn y lloft, a does na unrhyw un yn y gegin, ond gall Fluff aroglu steak. Steak neis, tew a llawn sydd. O, mae Fluff yn newynog iawn. Mae hi'n mynd i bowlen, ond mae'r bowlen yn wag. Mae hi'n edrych i fyny, ac gall i weld yr ymyl y plat gyda'r steak yw e. Yn ofalus, mae Fluff yn neidio ar ben y bwrdd gweithio, nesaf at y plat. O, mae'r steak yn aroglu yn hyfryd, ac drychwch, mae yna dipyn bach yn hongian dros yr ymyl. Mae Fluff yn cnoi'r tipyn bach o steak ac yn tynnu, ond mae'n dal yn sownd. Mae hi'n tynnu mwy, ond mae'r plat yn llithro yn groes y pren. Mae hi'n tynnu eto, ond trychineb, mae'r plat wedi cwympo i'r llawr. Mae Fluff yn rhedeg nerth ei thraed a phlymio drwy'r fflap cath cyn bod unrhyw un yn dod.